94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, колбички!
Здравейте, епроветчици!
Здравейте, киселини!
Анджи, нашите слушатели не са кисели, че да са киселини, те са си супер сладки.
Аз не мога да кажа, не съм ги опитвал.
Ох, не разбирате ли, става дума за киселини и основи, понеже днес ще си говорим за химията.
Слушайте ни, започва ние, веществата, а децата.
Радио София.
Ние, децата.
Четири супени лъжици олио, 6 чайни чаши брашно.
Мими, какво правиш? Да не си се захванала с ново хоби за готвене?
Така като се слушам, ми се струва, че ще месиш някаква питка. Вярно ли е?
Абсолютно не, Анджи. Няма да меся питка, нито пък ще се занимавам с готварство, Ади. Ще правя вулкан.
What? Вулкан? Защо ти е да правиш вулкан?
И не ти ли е нужна лава, а не брашно, сол и вода, за да направиш вулкан?
Това е изкуствен вулкан. Изключително популярен проект в училище, който изобразява бурната реакция на сода за хляб, която в химията се нарича натриев бикарбонат или натриев хидроген карбонат и оцет.
А защо са ти брашното и олиото? Нали реакцията е между други вещества?
Предполагам, че за да е истински вулканът, той трябва да изригне от нещо наподобяващо планина и кратер. Така че вероятно с брашното и другите продукти ще направиш тази планина.
Точно така, Анджи. Всъщност химията е с много дълбоко приложение в кулинарията. Все пак голяма част от готвенето е смесването на продукти и тяхната топлинна обработка. А топлината е един истински катализатор.
Е, тук вече ме изненада. Какъв катализатор? Това не е ли част от автомобила?
Съвременното определение за катализатор е вещество, което променя скоростта на химичната реакция, като взема непосредствено участие в нея, но остава непроменено по количество и химичен състав. Катализаторите не могат да предизвикват извършването на химична реакция, която по принцип не може да протече. Те променят скоростта на такива реакции, които протичат и без катализатор. Но топлината не пасва на това обяснение, Мими.
Леле, Анджи, права си. Всъщност, повишаването на температурата ускорява протичането на химични реакции, но тя не е вещество. А както разбрахме от определението, което каза по-рано, катализаторът трябва да е вещество.
Искам да ви кажа, че при автомобилите катализаторът помага, за да не се изпускат вредни газове в атмосферата. Осъществява се окисляване на отровните вещества – азотен оксид, въглеводород и въглероден оксид, като се прибави молекула кислород. По този начин те се трансформират в елементите азот, вода и въглероден диоксид, които са доста по-безвредни.
Оф, толкова много формули, толкова много елементи! Химията ми звучи като най-трудната наука.
Не е лесна, Анджи. А дори още не сме стигнали до правенето на тестото за моя научен вулкан.
О,
нека преди да стигнем до където и да било, да чуем малко музика по Радио София.
Става!
Чувство, мисъл, действие.
Днес в шоуто ние, децата, си говорим за химията. Тази сложна и в същото време толкова необходима наука. Нека чуем какво ще ни кажат по темата нашите приятели от детска градина Кристофър Робин.
Какво прави един химик? Сещаш ли се?
Не.
Ако можеш да си създадеш някаква вълшебна отвара, за какво би била тя? Каква вълшебна отвара би си направила?
първо да я погледна с микроскоп и после да я разбъркам.
Знаеш ли какво прави един химик?
Не.
А какво означава лаборатория?
Ами, да ти взимат кръв.
Ти ако можеш да си направиш някакъв експеримент, да си създадеш някаква вълшебна отвара, например, каква би била тя? За какво?
За лепило.
Сещаш ли се за някой човек, който прави различни експерименти с колбички? С...
Аз правя от листи. Цветни, жълти, някакви бляскави неща, лепило. Мога да направя една чанта с храна.
Значи ти си един учен?
Да, и мога да направя тази цялата чанта и да нарисува.
Ако можеш да създадеш някаква отвара, вълшебна, за какво може да е тя?
За добро.
За добро? Да прави хората добри?
Да. Аз ставам биолог, така че трябва да уча и химия.
Какво е химията? Какво изучава?
Ами, още не знам.
Как си представяш един химик? Какво прави?
Прелива, прелива такова от такива проверки, смесва някакви химични отвари. С едни очила.
Много е важно с очила, защото може да е опасно иначе.
Да.
Ти ако можеш да си направиш някаква химически експеримент.
Аз съм прав.
Какъв експеримент си правих?
Ами, правихме с баща ми от една такова пипетка. Взимахме едни разтвори и като ги сложиш в един червен разтвор, той става, може да си прави всякакви формички, кръгчета, а пък в един зелен разтвор, то просто се стопява и нищо не става.
А ти ако можеш да си направиш някаква отвара, вълшебна, за какво би си направил?
Би си направил отвара, с която целия живот стане безсмъртен и никой никога да не умира.
Знаеш ли какво правят химиците?
Изучава древни химии.
Ако можеш да си създадеш някаква химична отвара, примерно, или химично вещество, което да е вълшебно, да помага за нещо, какво би си направил?
Би си направил някакъв робот. Робот-тиква, който помага за земеделието.
А химията според теб може да помогне за земеделието?
Да, ако обратиш нещо, което може да сее и да прави и да дава за мен.
А може ли химическо вещество да помага, примерно, за това по-бързо да порасне нещо? Да речем, житото по-бързо да става голямо или пък ябълките по-бързо да озряват?
Може да изобретим машина на времето.
Химията какво представлява? Какво е според теб химия?
Микроби.
А как си представяш според тебе, как изглежда един химик?
Едно кръгче и антени. Върху антените кръгчето.
Умни отговори дават нашите приятели децата. Но да чуем какво мисли за химията и нашата специална гостенка днес, актрисата и писателка Зора Колева.
Говорим си в Ние децата за химията и сега нашия специален гост Зора Колева, която е актриса и вече и писател. Ще чуем малко по-късно нейната приказка Сине братко. Но разбира се, в химията има много цветове и много химични знаци, така че първият ми въпрос към Зора е как Сине братко добива тази синя брада?
Здравей! Първо, много благодаря за поканата. За Синебратко, как добива тази синя брада? Цялата история за написването на Синебратко е много интересна. Един ден, докато бях бременна с първото си дете и стоях и просто исках да напиша някаква приказка, така ми дойде вдъхновение. И аз имам една стена с много снимки, с картички и всякакви такива неща. И една приятелка преди време ми беше подарила едно като картичка с един човек с голяма, много голяма, дълга синя брада. И аз като погледнах тази картичка и си казах, ще напиша нещо за човек с голяма синя брада. И оттам всъщност дойде тази голяма синя брада.
А какви са твоите спомени за химията от ученическите години?
Ами, имам много малко спомени, тъй като химията ни ми беше един от най-лесните предмети, но спомням как ходих при баща ми и го питах H2O, нали, означава вода, и че само това знаех, че H2O е вода. Но нямам много спомени. Спомням, че правихме експерименти и неща с някакви цветове. Това ми беше интересно, но от към другото бях много зле.
На практиката е интересно, но теорията обикновено е по-трудна за запомняне. И аз така не си спомням почти никой химичен знак, освен N азот и H2O водата.
Е, значи ти малко повече от мен, аз само с H2O.
Да, но със сигурност е една интересна наука. Има ли необходимост за един актьор да познава различни науки и кога му се налага?
Да, по принцип за мен е много важно, тъй като това е и култура и може да ти влезна в употреба за много неща, за някоя роля, която трябва да изиграеш. Просто според мен, когато човек има повече знания и познания, така се обогатява и става един по-мъдър и интелигентен човек. Така че е хубаво човек да учи всички науки и неща, доколкото му се отдават.
Ти също така и пееш, освен че пишеш книжки детски. Какво е важното, когато се създава една детска история и какъв е важният подход на писателя?
За мен най-важното, тъй като откакто имам деца, чета много детски книжки, за мен е най-важно книжката да има послание към децата, не е просто една история, и важното да има момент, в който децата да разберат някоя истина за живота, която ще им трябва после да я приложат в истинския живот. И затова аз много харесвам детски приказки с послания или зададени теми за добротата, за прошката, за това как да разпознаваме доброто от лъжата, и всички тези неща мисля, че са много полезни за децата.
Пишеш ли вече втора книга, следващата?
Да, вече е готова от към текст изцяло и сега работим с една много добра илюстраторка, която си сега запазвам в тайна, но тя за първи път ще илюстрира книга, но е страхотно, много е добра и се надявам да стане една доста сладка книжка отново. Има отново послание в нея и е доста по-така нежна, стоплеща душата. Не, че ми братко не, но тази е някакси още по-душевна.
Ами, след малко нашите слушатели ще чуят, ще могат да се назладят на Сине братко, прочетен от теб в аудиоверсията. Благодарим ти за това, че участва в нашето предаване и предостави съответно и книгата, която нашите слушатели могат да чуят, и надяваме се скоро да държат в ръцете си.
Елементи, вещества, реакции, катализатори, кондензатори, колко много нови думи! Дано Фрими да ни разкажеш нещо на по-разбираем език, Анджи.
За поезията са важни чувствата, а не думите. А чувствата са точно химични реакции в нашето тяло, така че всичко е химия.
Дори и поезията, затова моето чувство е, че ми се слуша музика. Затова нека отново послушаме малко чувствена музика.
Но моите рими ще бъдат по-чувствени от музиката.
Фрими, разкажи ми!
Изследователски център по мехатроника. Първият по рода си изследователски център у нас преди 3 години отвори врати. По мехатроника и нанотехнологии са неговите задачи целеви. В Пловдив като сграда и местоположение е открит и от Централната лаборатория по приложна физика към БАН е създаден и развит. Има оборудване голямо и си поставя цел за развитие подбрано. Тук за машиностроене и металообработване опити се правят. Енергетиката, медицината и стоматологията като направление също не се забравят. Тук можем да се научим как самолет да си построим и цял автомобил да разглобим. Два комплекса тук се разработват. Изследователски и технически екипи усилено тук работят. Иновативни продукти тук ще се открият. Създателите с някой нов робот даже може в света да пробият. Нови материали всеки дневно се създават. За модификация на повърхности като приложение се разпознават. Услуги като ортопедия и грижа в медицината тук се покриват. Наука, производство и бизнес тук допирни точки намират. Над 30 български и международни компании мерят сили там. Във високотехнологичния бизнес искат да дадат своя дан. Проекти на Централната лаборатория по приложна физика се реализират. Да създадат някоя нова следа, сигурно учените и химията преоткриват. Иновации и растеж. В този изследователски център няма място за купнеж. Тук се работи и твори от учени в машиностроенето добри.
Светът на приказките.
Сине братко, написана от Зора Колева, прочетена от Зора Колева и Илко Биров. Ствола на голямо дъбово дърво живееше един дружелюбен човек с голяма синя брада. В дома му винаги спретнато и почистено. Често се носеше ухание на сготвена гозба и на сладкиши с горски плодове. Този човек обичаше уюта. Ежедневието му бе простичко и спокойно. Сутрин се разхождаше, наблюдаваше дърветата, птиците, тревите и търсеше с кого да размени добра дума. Готов беше винаги да помогне на някого в беда. Виждаше красотата във всичко. Един ден, през ноември, по време на разходката си, той чу шум. Малко по-ско мишле викаше: «Хей, хей, помогни ми!»
Ах, възможно ли е мишка да говори? Хе-хе-хе.
Да, възможно е. Нали чуваш? Стига си се смял. Ела да ми помогнеш. Моля те.
Малкото мишле искаше да пренесе клечки от гората за огрев, за да се подготви за зимата. То обичаше рано-рано да свърши тая работа, да не го хване зимата неподготвено. Но клечките бяха твърди, големи и тежки за него. А за нашия приятел с голямата брада бяха леки като перце.
Да, със удоволствие ще ти помогна да ги пренесеш в своята къща. Къде живееш?
Попита дружелюбният човек.
До реката в дупчицата на едно елхово дърво,
отвърна мишлето. И така двамата понесаха клечките по една пътечка, обсипана с есенни листа. По пътя човека разпитваше своя нов приятел за живота на мишките. Не знаеше, че те могат да плуват, да си катерят, че са пометливи и запомнят всякакви пътечки. Пристигнаха, но що да видят?
Къщичката ми е наводнена. Тези дни се изля пороен дъжд. Коритото на реката е преляло и е разрушило моя дом.
Мишлето заплака безпомощно.
Не плачи, малък приятелю. Аз ще ти помогна. Заедно ще ти направим нов дом.
Успокои го човекът. Така и сториха. Запретнаха ръкави, кой ръце, кой с миши лапички построиха прекрасна светла къщичка. Но скоро след това се случи нещо неочаквано. В гората се разчу, че се е появил някакъв странен синебрат човек, който събаря къщите на беззащитните животни и ги оставя без дом. При това им отмъква храната, която събирали за зимата. Откъде тръгна тази мълва? От клюкарките кокошки. Те всеки ден прескачаха от селото в гората да си търсят семенца, чули не дочули, кокошките бързо разпространиха мълвата. Скоро цялата гора искаше да намери и изгони добрия наш приятел със синята брада. След дълго проучване, животните откриха къде живее. Събраха се около голямото дъбово дърво и започнаха да викат.
Напусни нашата гора! Не те искаме! Не искаме да събаряш къщите ни! Махай се! Остави ни на мира!
Човекът надникна навън, отвори смело вратата и сякаш воден от своята голяма синя брада, пристъпи напред. Не можеше да повярва колко много говорещи животни вижда и пак се разсмя.
Хе-хе-хе, ама как така всички говорите?
Ала животните тръгнаха към него така заплашително, че той се сепна и плахо отстъпи назад.
Разбойник, крадец,
викаха някои.
Остави бедното мишле без дом,
обвиняваха други. Той се опита да им обясни какво всъщност се е случило, но те не му дадоха и дума да продума. И така успяха да го изгонят от гората. Останал без дом, той тръгна да се скита по есените пътечки. В това време малкото полско мишле се беше запътило на гости при своя си небрат приятел. То носеше вкусен ябълков пай, защото искаше да му благодари за помощта. Ала вместо него пред къщата му завари животните, празнуващи своята победа. Мишлето ги разпита какво се е случило и натъжено от постъпката им каза:
Вие съдите твърде бързо. Откъде знаете, че този слух е верен? Ами всички кокошки бяха уверени, че са го видели.
Започна една кафеникава лисана.
Кокошките, нали ги знаете, чули недочули, дават ухо на всяка клюка и често снасят грешна информация. А не се ли опитахте да поговорите с него, преди да го изгоните? Или решихте, че щом е човек, значи несъмнено е дошъл да напокости?
Животните отстъпиха крачка назад и сведаха засрамено очи. Мишлето сякаш бе прочело мислите им.
Е, ако го бяхте опознали, щяхте да разберете, че е весел брадат човек с добро всеотдайно сърце. Той не е събарял моята къща. Так му напротив, помогна ми да си построя нова, след като реката я беше разрушила.
Животните допреди минута ликуващи, сега се споглеждаха озадачени.
Ако не ми вярвате, заповядайте в новопостореният ми дом, да се уверите със собствените си очи.
Животните се замислиха. Те разбраха каква грешка са допуснали и заедно с мишлето тръгнаха да търсят синебрадия приятел. Не след дълго го откриха в клоните на едно дъбово дърво. Той седеше там сам, тъжен и объркан.
Прости ни, че те обвинихме и осъдихме прибързано. Беше глупаво от наша страна,
извикаха те вкупом. И както твърдеше мишлето, не беше нужно много време да разберат колко добро и чисто сърце има този странен синебратко. Само след няколко искрено изречени думи, той вече им беше простил и забравил. И ето, че отново се смееше, отново вярваше на животните. Така горските обитатели се научиха да не се доверяват на всяка дочута мълва и да се стремят да опознаят човеците, защото и те могат да бъдат добри приятели на животните. И така, в гората и до ден днешен нашия чудак със синята брада помага на животните, ако изпаднат в беда. А след това заедно хапват вкусен ябълков пай. Вие слушахте Синебратко, написана от мен, Зора Колева, и прочетена от Зора Колева и Илко Биров.
Ние децата.
И така, поставяме шишето от минерална вода и започваме около него да навиваме тесто, съставено от брашното, водата, солта и олиото, докато направим планина, чийто връх е гърлото на бутилката.
Важно е да внимаваш да не запушиш бутилката с тесто или да не позволиш част от него да попадне вътре, защото това би упропастило химичният вулкан.
След това трябва да напълним бутилката с топла вода и да добавим препарат за миене на съдове.
Точно така. Това ще направи нашата химична лава още по-впечатляваща и с повече балончета. Как мислите, дали ще изригне бурно? Може дори да стигне до тавана.
Мими, Все пак това е ученически научен експеримент. Не би трябвало да е опасен.
Да не взривим радиото. А като стана дума за опасност и предпазливост, има няколко основни правила при провеждането на експерименти. Например, винаги да използваме гумени ръкавици и предпазни очила. Също така, никога, никога, никога да не се надвесваме над съда, в който правим експерименти. Дори и да трябва да помиришем експеримента, пак не се надвесваме, а леко с ръка долавяме...
Довяваме.
А леко с ръка довяваме аромата към носа си.
Добре, Анджи, но вече мисля, че е време, след като сме спазили всички правила за безопасност, да изригнем вулкана!
А сложи ли всички съставки?
Все още не. За да е още по-истинско, ще сложа малко червена боя за яйца, за да бъде като истинска лава, червено.
Добави и содата бикарбонат, това е съставката, която ще реагира.
А колко сода се слага?
2 лъжички. Дори само толкова е достатъчно, за да протече бурна и красива реакция.
Добре, добавих содата и сега готови ли сте за избухването на нашия супер химически вулкан?
Да! Готови!
Добре, тогава започвам бавно да наливам оцет. Време е за изригване!
Еха! Уау!
Жестоко!
Еха! Как шуми нашата лава! Все едно разтваряме аспиринче във вода.
И как изригва!
Ето това е истинската сила на химията. Представете ли си, ако е в по-голямо количество, може направо да ни затрупа.
Чак пък толкова, едва ли. Ако искаме да сме истински химици обаче, сега трябва да сменим пропорциите на реагиращите вещества. Да проведем експеримента с повече или по-малко сода и с повече или с по-малко оцет.
Може също да опитаме да сложим ябълков винен оцет или пък лимонов сок, който също е киселина, за да забележим как ще се промени експеримента.
А вместо сода бикарбонат пък можем да използваме перилен препарат или домакински амоняк. Всичко това обаче трябва да се прави под наблюдението на възрастен човек.
Много приятен експеримент. Сигурен съм, че нашите слушатели ще се опитат да си го направят вкъщи.
Да, но задължително трябва да спазват мерките за безопасност и да помолят някой възрастен да им помогне.
Така е, Анджи. Химията може да е колкото красива, толкова и опасна.
Това беше от нас за днес, скъпи приятели.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота.
Обичаме ви! До следващия път!
А до тогава, помнете,
един учен в своята лаборатория не е просто техник. Той е и дете, поставено пред природни феномени, които го впечатляват като приказка.